Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Kā nodrošināt saziņu ar bēgļiem, ja viņi nerunā angliski? Latvijā nav daudz cilvēku, kas runā, piemēram, arābu vai citās etniskajās valodās, kas tiek lietots valstīs, no kurām pat labam masveidā bēg cilvēki. Tāpēc darba grupa bēgļu atlases kritērijos ir minējusi, ka būtu vēlams, lai tie vairāk nekā 700 patvērumu meklētāji, kas nokļūs Latvijā, zinātu vismaz vienu plaši izplatītu valodu, piemēram, angļu, franču, krievu vai vācu. Taču ir arī skaidrs, ka visdrīzāk Latvijā ieradīsies cilvēki, kas zinās tikai savu dzimto valodu. Tāpēc pat labam varas iestādes cenšas apzināt tos Latvijas iedzīvotājus, kuri ir studējuši un pārzina arābu un citas eksotiskās valodas, lai nepieciešamības gadījumā varētu palīdzēt darbā ar bēgļiem. Sadarbība varētu notikt gan uz brīvprātības pamatiem, gan arī šādiem speciālistiem tiks piedāvāts darbs dažādās valsts un pašvaldības iestādēs, kas tieši strādās ar patvērumu meklētājiem. Tāpat saziņā ar bēgļiem var tikt izmantot viņu ģimenes locekļi, draugi vai arī vienkārši tautieši, kas paši zina kādu no populārākajām svešvalodām. Līdz šim valsts robežsardze saziņā ar citautiešiem ir arī izmantojusi maksas tulku pakalpojumus, piemēram, lai izjautātu Latvijā nelegāli iekļūšos vietnamiešus. Pat labam robežsardzes darbinieki pārzina gan angļu, gan krievu valodu. Lai nodrošinātu sekmīgu saziņu starp patvēru meklētājiem un ārstiem, pašvaldību darbiniekiem, pedagogiem un citiem speciālistiem, Kultūras ministrija koordinēs un nodrošinās tulkošanas speciālistu pieejamību. Pirmā gada laikā, uzturoties Latvijā, kad bēgļiem visvairāk ir nepieciešams sazināties ar dažādu jomu speciālistiem, tiks nodrošināti tulku pakalpojumi, ja nepieciešams arī attālināti ar Skype un telefonu starpniecību.
Skaidroja ziņu dienests.